бо має фільварок у тій же самій парафії, що гросмайор. А ми серед чужого люду шеврони одержували. Лише тоді, як чотирьом чи п'яти націям ти показував свою сарматську хоробрість і викликав подив у найстарших вояків. Та такі, що вони аж роти роз'являли. І про тебе починав говорити цілий полк. Коли ти добре ім'я своєї честь усього легіону підносив бойовим вчинком. Лише тоді веліли тобі нашити цей галун. Паничу, гайда, вулани, тихо. А що нам? Чи ж нам золото потрібне, чи гроші? За мідний гріш денної солдатської платні скрізь можна купити торбу оброку, в'язку сіна і скипку хліба. Скрізь коло битого шляху натрапиш на колодязь. А куди ти хочеш податися, старий диваче? Ну, допоки він, паничу, не наведе в світі ладу, не можна нам ноги звільняти зі стремена. Обійдемо геть усю землю, наведемо лад, і тоді знову в рідний край повернемось. Але востаннє вже, по-справжньому. Так мовили старі вояки. Наполегливі нашіптування старого вахмістра були для Цидра тією шротинкою, яка перехиляє шальку чутливих терезів. У каліші вони обидва з Гайкосем звернулися з проханням до командування звільнити їх з важкої кавалерії і перевести в улани. Довго їх відмовляли від цього кроку. Виникли в них різні службові перешкоди, але кінець кінцем у жовтні вони дістались до фортеці в Козлі, де стояв ескадрон уланів, що складався із старих вояків-легіонерів. Це був гурт вусанів, засмаглих бувальців, здорованів, циніків і шукачів всіляких авантюр. Старі стріляні горобці неохоче приймали в своє коло зелених молодиків, а особливо снотливих та ентузіастів. Зате для Гайкося одразу знайшлося вільне місце з надією на швидке підвищення по службі. На початку зими надійшов наказ залишити Сілезію і вирушити в Оснабрюк, де була квартира полковника з цього полка Яна Конопки. В Ерфурті роти, що прибули з різних кінців, одержали однакове обмундирування. А в цьому місті вони провели зиму. Зібралися тут офіцери різних ступенів, вищі й нижчі, старші й молодші, які служили колись в кавалерії і навіть в піхоті. Серед простих солдатів багато було поміщиків і дрібної шляхти. Весною 1808 року сформований полк вирушив у великий марш аж до Байони. Подолавши в кінці квітня широкі рукави Гарони під Лангоном, минувши обшири пісків Гуєнни і Гасконі, лісові масиви коркового дуба поблизу Рокфора і каштанові діброви під Мондемарсаном, вони вийшли на смутні, що навівають сон, піщані поля департаменту Ланди. Кшиштоф Цедро упродовж цих довгих кавалерійських походів засмах розрісся, розтовстів, очерствів душею. І загинув як особистість у шорсткому і грубому солдатському середовищі. Він замкнувся в собі, став мовчазним. Походи здійснювалися вночі. Коли перед смерком звучала сурма «на коня», коли ескадрони сідали верхи в сідла, Кшиштоф починав жити справжнім життям. Підрозділи, втомлені протягом дня оглядами, що їх робили вахмістри, лагодженням амуніції, підковуванням і чищенням коней, спали твердо в сідлі. Посувався ступою сонний полк тополевими шляхами прекрасної Франції. І земля поступово ставала вже ніби неіснуючою. а лише просторінь, наповнена прозорим повітрям, що все ще відлунює ледь замовклим співом жайворонків, і відсвічує щойно погаслою яснотою молодих врун, а засвічила те, що було. Тополі обабіч нескінченного шляху, що покрилися вже новим листям, і новим заграли життям, співали своїм голосним шумом вічну хвалу. Шелест цей западав глибоко в душу. Здавалося, що чути вночі гомін прадавніх кочових орд, що то вечірні молитви готів, які простують Віберію, а звучать у темряві. «Ми йдемо шляхом Карла Великого», – мріяв Кшиштоф, – «від Німану за Рейн, з німецьких земель на землю кельтиберів, шляхом імператора». Кшиштоф ніколи імператора і в очі не бачив, але тепер, під час нічних мандрувань, здавалося йому, що знає його давно. Той великий імператор, як у пісні, що тисячу літ проспала, був дуже старий, дійшов межі життя, має певно літ понад 200. По стількох краях пройшов власними ногами, стільки своїм щитом відбив ударів, коли ж його нарешті втомлять ці криваві діяння? «Ніколи», – шепочуть молоді вуста, відповідаючи на шум дерев. Вони перейшли вже через сотні річок, проїхали через шумний гомінкий Париж, через 100 міст, вийшли на Гасконські рівнини. Коли наставав ранок, одразу ж бачили перед собою спершу в млистому небі, а пізніше, щораз виразніше, далекі хмари. Але тих хмар вітер не розвівав. Вони все стояли і стояли. По них в'юнилися золотисті шляхи і тяглися темні доли. Сонні солдатські лави показували одні одним той далекий край, вигукуючи, що нарешті видно Піренеї. Цедро вдивлявся вдаль, шукаючи в горах свого шляху. «Ронсеваль», – шепотів він, усміхаючись ясним видінням тієї пісні, що вціліла у той час, як народи загинули разом зі своєю історією. Голубе видиво гір було чудове, як і сама пісня про Роланда. Саме з цих гір піднебесних зринає громовий звук Роландового рогу, а ріг золотий до вуст приклав Роланд і затрубив із усієї сили. Здригнулись гори, затремтіли скелі, полинули у простір грізні звуки з натугою такою. З таким болем подув Роланд у золотий свій ріг, що кров червона бризнула із вуст, і жили в нього тріснули на скронях. Так гук сягнув за гори і за ліси. Серце Кшиштофа трепетало. Жадання вчинити щось героїчне, достойне Роланда, що досягається лише ціною смерті і що прославляється в безсмертній і вічно чарівній пісні. Жадання дій, повитих плющем легенд і зітханнями поколінь. Дій, перетворених у казку, пломеніло в його душі. Він їхав верхи на коні і снив наяву. Бриніли йому давно забуті, долинаючи з невідомого краю слова: «Розшукує Роланда імператор». На луках бачить келихи квіток, окроплених кривавою росою. І серце защеміло в його грудях, Карл заридав. Під'їхав до гори, під сосни. Тут осутінь легкий.